Așadar, lecții de loialitate este titlul lecției noastre de astăzi și vom învăța aceste lecții prin exemplu a trei regi din Israel și din Iuda. Vom merge între 1 Regi și 2 Cronici, între aceste două cărți, așa că vă rog să aveți Bibliile pregătite. Și cât mai mulți, vom citi multe versete, sunt mai multe capitole, nu o să putem să le parcurgem în întregime, dar când voi zice că haideți să citim un verset, haideți să fim gata să citim și nu numai una, două persoane, ci cât mai mulți să citim din cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să parcurgem și să vedem lucrurile principale care ne învață Scriptura cu privire la viața acestor regi și la ceea ce înseamnă loialitatea. Și primul rege la care ne vom uita este Asa, care a fost un rege în Iuda, și deschidem scripturile la cartea 2 Cronici. Ne vom uita la capitolele 14, 15 și 16. Și primii 50 de ani ai împărăției divizate au fost caracterizați de lupte sporadice între cele două împărății, între Israel și Iuda. În al 18-lea an al lui Ieroboam, cine a fost Ieroboam? A fost împăratul din nord, împăratul Israelului. Asta e o hartă la care vom reveni un pic mai târziu. Aici vedeți împărăția divizată, da? Cam linia asta marchează separarea. Aici este Israelul în nord, da? Și Iuda în sud, da? Aici este Moabul, Edomul, da? Iar aici este Siria, da? Deci împărăția de nord și împărăția de sud. Deci, în al 18-lea an al domniei lui Ieroboam în nord, lui Roboam, care a fost primul împărat din sud, da, a fost fiul lui, fiul lui Solomon, da, fiul lui Roboam, Abia, i-a succedat acestuia la tron. 1 Regi 15:3. Deci, Abia, fiul lui Roboam, cum este caracterizat? Ce a făcut?
N-a fost mai bun ca tatăl lui.
N-a fost mai bun ca tatălui. N-a fost ca David. S-a dedat la toate păcatele tatălui său. Da? Deci, asta caracterizează domnia lui Abia. Și da, este în Scriptura spune că la un moment dat el l-a mustrat pe Ieroboam pentru modul în care trăia și își conducea împărăția, dar în general conducerea lui Abia a fost astfel caracterizată. Ceea ce este remarcabil e faptul că fiul lui Abia, Asa, în ce mediu a crescut Asa? În acest mediu, în care de idolatrie, de îndepărtare de Dumnezeu, de neascultare a împărăției, și Asa, care a fost crescut în acest mediu corupt, cum a fost? A adus o trezire spirituală în Iuda. Așadar, mediu, familia, ce spun psihologii de astăzi, că asta determină, interesant, Dumnezeu poate să lucreze în viața unui om crescut într-un astfel de mediu, de idolatrie, de păgânism, de depărtare de Dumnezeu, și să aducă printr-un om trezire spirituală. Și acesta a fost Asa. 2 Cronici 14, 5 și 6. Ce ne spune? Ce a făcut Asa, fiul lui Abia?
închinat soarele și împărăția a avut pace cu el. Ghicetul îndărite în Iuda că starea a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat predicție.
Ce a făcut? Ce spune cuvântul? A îndepărtat idolii. A îndepărtat idolatria din țară. Și ce care a fost consecința? Domnul a dat odihnă țării, da? 1 Regi 15:11, să vedem ce se spune despre asta. Este primul despre care se spune acest lucru. 1 Regi 15:11. Este primul despre care se spune că a făcut ca și David. Că a făcut ca și David. A înlăturat idolii, a înlăturat altarele păgâne din Iuda. Spune în capitolul 14, de la 3 la 5, a poruncit lui Iuda să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților săi, și să împlinească legea și poruncile. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinat soarelui. Și împărăția a avut pace sub el. Care a fost consecința loialității față de Domnul? Pacea, liniștea, odihna, da? Deci asta a fost domnia și reformele lui. În capitolul 14, de la 6 la 15, avem politica lui de apărare și victoria, avem acel subpunct. Și ni se spune în aceste versete că Asa a zidit cetăți fortificate pe tot teritoriul lui Iuda. Și acestea se pare că au fost cetățile pe care Roboam le-a fortificat. Haideți să citim 2 Cronici 11:5. 2 Cronici 11:5, și aș vrea să vă și arăt aceste cetăți, să vedeți cam pe unde se aflau ele. Și cineva să le citească și să le și identificăm aici pe hartă. Da? Deci aici avem Iuda. Da?
Deci,
așa. Care au fost? Betleemul, îl vedeți aici, da? La Ierusalim, în sud, vestul lui, da? Altceva. Etam,
Tecoa,
Betsur, Soco, aici, da? Soco, Adulam, Gat, așa. Da. Așa, gaz, da.
Mareșa.
Aici. Da.
Mai jos.
Da, Zif. Asta, Adula.
Adoraim.
Da. Lachis. Da. Sorea, eu pensa Sora.
Da.
Asta e.
Da.
Aialon.
Aialon,
aici.
Hebron.
Și Hebron. Da?
Da.
Deci, vedeți, pe tot teritoriul lui Iuda a întărit aceste cetăți. Deci, acestea au fost cetățile care au fost zidite de Roboam, dar și cetățile pe care Șișac, împăratul Egiptului, le-a cucerit atunci când a venit și a ajuns în Iuda. Da? Deci a întărit aceste cetăți și ne se spune în 14:8 și că a strâns o armată mare de oameni. Cineva să citească 14:8. 2 Cronici.
Așa avea o știre de 3.
Asa, da? Curând, împăratul Etiopiei a venit împotriva lui Asa. Și am pus această hartă ca să vedem pe unde e bine Etiopia, da? Deci aici era Egiptul și aici este Etiopia, da? Aici este Iuda și Israelul. Vreau să vedeți, harta asta e valabilă 200 de ani mai târziu decât ne aflăm noi acum, în vremea Imperiului Asirian, când Împărăția de Nord deja face parte din Imperiul Asirian, și să vedeți că Iuda plătea tribut Asiriei. Haideți să măresc un pic și observați, în tot acest imperiu e aici o mică insulă. Da, care nu enclavă, da? Da. Iuda, aici, da? Aici. Bun. Ne întoarcem la harta cealaltă. Deci, nu trece mult și Etiopia vine împotriva lui Asa cu 300 de care de război, mi se spune, și cu o armată imensă. Și ce face Asa? Cheamă numele Domnului și Domnul îi dă o mare victorie. 14 de la 12 la 15.
Și Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda și etiopienii au luat la pură. Și Asa și poporul care erau cu el i-au urmărit până în Gerar și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viața, căci a fost lovit înaintea Domnului și înaintea oștirii lui.
Până la 15. Deci, Gerarul este aici, da? Ei, practic, bătălia a început în câmpia de la Mareșa, de aici, și au fugit spre Gerar, da? Și ce ni se spune mai departe? Versetul 14 și 15.
Au văzut toate cetățile din împrejurimele Gerarului pe groaza Domnului căzuse peste ele și au înghepuit toate cetățile, căci era mare pradă în ele. Au lovit și corturile cirezilor și au luat cu ei o mare mulțime de oi și de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim.
Cum au avut această victorie? Versetul 12 spune că Domnul a lovit pe etiopieni. Da? Domnul le-a dat această victorie. Eu mă încred doar în Domnul. Asta a făcut Asa în acest moment din conducerea sa, când se afla într-o situație, am zice, imposibilă. Da? Al doilea set de reforme. Suntem în capitolul 15, de la 1 la 19. Vine profetul Azaria, versetul 1 spune: Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded. Și ce, Azaria se duce înaintea lui Asa, versetul 2, și ce îi spune? Cineva să citească.
Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, el vă va părăsi.
Și versetul 7.
Voi dar îngăriți-vă și nu lăsați să vă sădească mâinile, că faptele voastre vor avea o răsplată.
Faptele voastre vor avea o răsplată și căutați-l pe Domnul. Asta îi spune profetul lui Asa. Și versetul 5, care vreau să-l citim pentru că acesta descrie cum era starea lor în vremea când erau neascultători de Domnul, în vremea părinților lor care n-au ascultat de Domnul, cum era caracterizată starea lor. Versetul 5.
În vremurile acelea nu era liniște de vicenii ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări dintre toți locuitorii țărilor.
Care era starea când nu ascultau de Domnul? Tulburare. Lipsă de siguranță, lipsă de liniște. De ce-i lumea asta cum e acum? În atâta tulburare și fără liniște și fără pace și fără... Pentru că nu-L caută pe Dumnezeu. Nu-L caută deloc pe Dumnezeu. Și care este răspunsul lui Asa de la 9 la 12? El practic și-a intensificat această activitate de distrugere a idolilor, de înlăturare a idolatriei din țară, a păgânismului din țară. Și versetele 9 la 12. Ce s-a mai întâmplat? Deci, din Israel, din semințiile din Israel, au început oamenii care îl căutau cu adevărat pe Domnul să vină în Iuda, pentru că știau că acolo se pot închina Domnului și știau că țara este condusă de un om care are trecere înaintea lui Dumnezeu și știau că țara este binecuvântată de Dumnezeu și efectiv s-au mutat în locul unde puteau să se închine cu adevărat lui Dumnezeu. Și ce au făcut? Versetul 10. Pe ce se baza acest lucru? Pe porunca din Deuteronom, da? Cine nu caută pe Domnul și se închină idolilor, trebuia omorât din mijlocul poporului, da? Și spune versetul 14, au jurat credință Domnului cu glas tare, strigăte de bucurie, sunet de trâmbițe și de buciume, da? Și versetul 15, cineva să-l citească. Odată. Deci versetul 8. Ce spune că au făcut? Asa s-a întărit, a îndepărtat urăciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile pe care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. Care sunt cele două lucruri care le-au făcut? A scos idolii, a scos închinarea falsă, da? Asta pe de o parte, dar a și reînnoit închinarea și a instaurat închinarea adevărată, da? Nu poți să scoți pur și simplu din viața unui om idolatria dacă nu pui în locul ei închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu. Și asta a făcut ambele aceste lucruri și versetul 15 ne spune care a fost rezultatul. Tot Iuda. Da? Și practic aici vreau să ajung. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. Și ce-a mai făcut? Versetul 16. Acum, dar chiar și pe mama. Asta e chiar abodnicie. Adică n-ai niciun pic de respect față de mama ta, un idolaș acolo, n-avea ea dreptul să fie împărăteasă. Nu, de ce? De ce? Dacă Asa nu ar fi făcut lucrul ăsta, ce ar fi însemnat? Exact, odată că ascultă mai mult de oameni decât de Domnul, că relațiile de familie sunt mai importante decât ascultarea de Dumnezeu, nu-i așa? Și la ce ar mai fi deschis calea acest lucru? La compromis, nu? Păi dacă împăratul o lasă pe mama să se închine la idol, noi de ce nu putem face așa, ar zis omul de rând din popor? Eu de ce să n-am idolașul meu acasă dacă împăratul, nu? Deci vedem că, din nou, inima lui Asa a fost întru totul a Domnului. Și ca rezultat, din nou, ni se spune în versetul 19?
n-a pornit un război până la al 35-lea
an al domniei lui Asa. N-a fost nici un război. Bun. Capitolul 16, de la 1 la 6. Tratatul cu Siria. Aici, de aici încolo, Asa calcă pe urmele bunicului său, Solomon, care a început extraordinar de bine, dar a terminat rău. Și Asa, care am văzut până acum, a început extraordinar de bine, să vedem cum se comportă el, cum este loialitatea lui în ultimii ani de domnie. Și, practic, ce se întâmplă? Versetul 1. Cineva să-l citească. 16 cu 1. Deci, în vremea aceea, Baeșa era împărat în Israel și el a venit și a întărit cetatea aceasta, Rama. De ce? Ca să îi împiedice pe cei din Israel să mai vină în jos și cei de jos să vină în sus. Și în acel moment, Asa s-a simțit extrem de amenințat de cei din nord. Și ce face? Se duce la împăratul Siriei, Ben-Hadad, și îl mituiește. Și spune, știi ceva? Tu ai un tratat cu Israelul, dar uite, eu îți dau darurile astea, rupe tratatul cu Israelul și fă o înțelegere cu mine. Și Ben-Hadad chiar ascultă chestia aceasta și ce spun versetele 2 și 3?
Fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratului Israel, ca să se depărteze de la mine.
Și Ben-Hadad, versetul 4, ne spune că a ascultat și mai mult, deci a rupt tratatul și chiar a atacat Israelul, a atacat cetățile din nord, Ion și Dan, mi se spune, acolo și Abel Maimu și toate locurile pentru merinde din cetățile lui Neftali. Ei, în momentul când Baeșa a început să fie atacat din nord, ce a trebuit să facă? Să renunțe la planurile lui din sud și să-și îndrepte atenția spre nord. Așa că a părăsit planul lui de construire și de întărire a cetății Rama și s-a retras. Excelentă strategie, nu-i așa? Și mai mult ne spune cuvântul că Asa, după ce a plecat Baeșa, a folosit materialele care rămăseseră și care erau acolo ca să întărească Rama și în schimb a întărit Geba și Mițpa, da? Alte două cetăți. Da? A luat materialele de aici, a întărit Geba și Mițpa. Deci a împușcat mai mulți iepuri dintr-o lovitură, da? A scăpat de amenințarea celor din nord și a rămas și cu materiale gratuite ca să întărească două cetăți. Excelentă strategie, nu-i așa? A reușit. A reușit, dar pe ce s-a bazat? Nu a mai fost eu mă încred doar în Domnul, ci s-a încrezut în Ben-Hadad, împăratul Asiriei și lucrul ăsta se va vedea, de la 7 la 14 avem mustrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl mustră pentru acest lucru. Ce spune versetul 7? Cineva să-l citească.
În timpul acela, Hanani, văzătorul, a venit la Asa în timpul lui Iuda și a zis, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeu tău, de aceea Porfiria împăratului Siriei ți-a scăpat din mână.
Și spune versetul 8, ce etiopienii când te-au atacat, libienii când te-au atacat, nu erau mai puternici decât împărăția De nord. Și atunci te-ai putut baza pe mine, îi spune Dumnezeu. Atunci, și ce a făcut Dumnezeu? Ți-a dat o victorie, o izbândă extraordinară. Și versetul 9. Ai lucrat ca un nebun, îi spune Domnul. Ai lucrat ca un nebun și care este consecința? Dacă nu a mai fost loial, vei avea de acum războaie. Dar uitați-vă la imaginea aceasta și încercați să vă faceți așa în minte o această imagine. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Sau este în totalitate loială Lui. Vă dați seama cât de importantă e loialitatea pentru Domnul? Îl închipuiți pe Dumnezeu că se uită peste acest pământ. Și noi ce vedem când ne uităm, mai ales într-un oraș aglomerat, mulțime de oameni îmbrăcați, mai colorați, mai slabi, mai grași, mai tineri, mai bătrâni, bărbați, femei, copii, asta vedem noi. Mai bogați, mai săraci, dar unde se uită Domnul? La inimă. Și caută Domnul, caută! Înseamnă că nici nu e așa de ușor de găsit. O inimă. Mai multe inimi care să fie în totalitate loiale Lui. Asta este o imagine care ar trebui să o păstrăm și în mintea noastră și să ne gândim când Domnul se uită în beiuș. Și știți, poate în film ați văzut cu telescoapele alea din spațiu care pot să focalizeze și pot să te vadă până în grădină cum sap grădina, da? Și își focalizează asupra beiușului și își focalizează asupra străzii Traian numărul 2 și își focalizează și trece de zidurile aceștia și vede o încăpere în care sunt 50 de oameni. Și trece și de exterior și ajunge în inima noastră, câte inimi găsește Domnul, care sunt în totalitate ale Lui, loiale Lui. E o întrebare care să ne opunem. Ei, ce face Asa când primește această mustrare? A spus... Da, mulțumesc că mi-ai spus, am greșit și mă pocăiesc. Nu, versetul 10. S-a mâniat pe... S-a mâniat pe văzător și l-a trimis în închisoare. Și acum avem doi oameni, nu? Unul care este în închisoare... Dar care e loial Domnului. Deci loialitatea nu înseamnă întotdeauna numai bine din punct uman de vedere, da? Dar e în închisoare, dar poate să aibă pace că a fost loial Domnului. Și altul care stă în palat, dar n-are pace, n-are liniște pentru că nu a ascultat de Domnul. 2 ani mai târziu, în al 39-lea an al domniei sale, versetul 12, ni se spune că Asa s-a îmbolnăvit de picioare și a fost o boală grea, dar nici atunci nu l-a chemat pe Domnul. În loc să cheme ajutorul Domnului, s-a bazat doar pe doctorii lui. Și apoi ni se spune că în anul al 41-lea al domniei lui, versetul 13, a adormit cu părinții săi. Asta a fost domnia lui Asa. A început foarte bine, a avut o lungă perioadă bună de loialitate, dar spre sfârșitul domniei sale nu a mai fost loial Domnului. Versetele 13 și 14 ne arată finalul. Haideți să mergem la al doilea rege care ne învață despre loialitate, și anume Baeșa, regele lui Israel, și ne ducem în 1 Regi de data aceasta, 15 cu 33.
în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste tot Israelul la Tirsa, Mareșa, fiul lui Abia, a domnit 24 de ani.
Practic, în 1 Regi, capitolele 15 și 16 sunt 6 regi ai lui Israel menționați, da? Și pe care, care au domnit în vremea lui Asa. Dar aici ni se vorbește despre Baeșa, fiul lui Isahar. Practic, lui Ieroboam, fiul lui Ieroboam, a fost Nadab. El a domnit înainte lui Baeșa, dar a domnit o perioadă foarte scurtă. Și Baeșa s-a răzvrătit împotriva lui și l-a ucis. Și a ucis, de fapt, toată casa lui Ieroboam. Ce a fost asta? A fost judecata lui Dumnezeu asupra lui Ieroboam. Și astfel cu Baeșa începe o nouă dinastie. Da? Începe o nouă dinastie. Am văzut versetul 33. Și ce face Baeșa? Prin ce e caracterizată? Versetul 34, conducerea lui. Haideți să citim versetul 34, 1 Regi 15 cu 34.
El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a îndat pe calea lui Ieroboam să rușim păcatele în care se râse Ieroboam pe Israel.
Baeșa a domnit 24 de ani. Practic a fost a treia domnie ca lungime în Israel. Dar ce spune Scriptura despre domnia lui este foarte, foarte puțin. De ce? Din această cauză. A făcut ce este rău, a umblat pe calea lui Ieroboam și practic domnia lui n-a avut nicio valoare. Nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 16, de la 1 la 7, avem o profeție. Și haideți să citim 16 cu 1 și 2. Cineva să le citească.
Cuvântul Domnului a vorbit astăzi cu Iubitul lui Hanani, păcuta lui Bale. Eu te-am ridicat din terenă și te-am pus mai mare pe păcutorul meu. Dar pentru că ai umblat pe calea lui Ieroboam, te-ai făcut pe păcutorul meu de care să te păcutească, pentru că să mă mângâi din păcutorul lor, iată că vei mătura pe băie, ca să lui toată care vă face ca și toată lui Ieroboam și lui Ieroboam.
Și versetul 3 spune: voi mătura pe Baeșa și casa lui și casa ta o voi face ca și casa lui Ieroboam. Adică, versetul 4, cine va muri în cetate va fi mâncat de câini și cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Vă amintiți că asta a fost exact și profeția pentru Ieroboam. Deci, Ieroboam, Baeșa și cine mai are exact aceeași soartă? Ca și ei, în viitor. Nu încă n-am vorbit despre el. Ahab. Ahab, da? Ahab. Bine, familia Ahab cu toată familia lui, da? Asta este rezultatul lipsei de ascultare și mai ales în poziția lor. Ei erau oamenii care trebuiau să conducă Israelul din punct, și din punct de vedere să fie un exemplu din punct de vedere spiritual. Da? Ce aduce lipsa de loialitate? Mânia lui Dumnezeu, lipsa păcii, lipsa liniștii în împărăție, în biserică, în familie, în toate. Al treilea rege. Ne întoarcem în Iuda. Și mergem la 1 Regi 22. Și suntem la fiul lui Asa, de data aceasta, Iehosafat, sau Iosafat, da, Iosafat. Care a început să domnească în al patrulea an al lui Ahab. Deci când Ahab era în al patrulea an al domniei sale, a început să domnească Iosafat. 1 Regi 22 cu 46.
El a scos din țară pe cărbăniții
care mai rămăseseră pe vremea tatălui său Asa.
Deci ce a făcut? El a dus reformele pe care le-a început Asa și mai departe. Deci vedem că a scos din țară sodomiții, da? Lucru pe care tatăl său Asa nu îl făcuse. Și de asemenea, 2 Cronici 17 de la 7 la 9, să vedem ce a mai făcut. Ce a făcut efectiv prin toate lucrurile astea? O reformă și a promovat cuvântul lui Dumnezeu, da? I-a trimis pe preot să, cu cartea legii, care probabil nu era foarte, sigur nu era cum o avem noi fiecare în casa lui, da? Să învețe pe oameni ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, practic, a promovat cuvântul lui Dumnezeu în împărăția sa. Deci asta a fost un lucru bun pe care l-a făcut. Dar a făcut și o greșeală, a făcut un compromis cu Israel. 2 Cronici 18 cu 1 până la 19 cu 3 vorbește despre acest lucru. Practic, Ahab este atacat de sirieni aici la Ramot Galad. Da? Deci vedeți că exact la granița cu Siria. Da? Suntem acum în Israel. Și Ahab era împăratul Israelului. Și Ahab este atacat. Și Ahab se duce la Iosafat și zice, haideți să facem o alianță, să luptăm împreună împotriva sirienilor. Ce face Iosafat? Zice, vreau înainte de a merge, foarte bine, zice, haideți să-l întrebăm pe Domnul ce trebuie să facem. Și Ahab adună 400 de proroci de-ai lui, după chipul și asemănarea lui, ai lui Ahab, mă refer, și toți îi spun, du-te că o să ai victorie. Și Iosafat zice, bine, dar nu mai e nimeni care să fie proroc pe aici. Și Ahab îi spune, da, mai este unul, dar nu-mi place de el, că întotdeauna prorocește cum nu vreau eu. Și zice, nu, cheamă-l și pe el. Și îl cheamă pe Mica. Da? Îl cunoaștem pe Mica. Are și o carte în scriptură. Și Mica vrea să... Lui Mica îi spun, ceilalți vezi că ăștia 400 au prorocit, așa că prorocește și tu de bine, să nu fie probleme. Dar Mica zice, nu vă să prorocesc decât ce spune Domnul. Și Mica îi spune, nu te du, pentru că veți fi înfrânți. Și cu toate că Mica prorocește și le spune să nu se ducă în luptă, cei doi se duc să lupte împotriva Siriei și sunt înfrânți. Iosafat scapă și se întoarce acasă, dar așa cum a prorocit Mica, Ahab este omorât. Și cum este omorât? De o săgeată, spune că a venit întâmplător. Da? Dar nici săgețile nu vin întâmplător. Da? Și unde a nimerit? Exact în încheietura că aveau, vă dați seama, aveau zale și toate și săgeata aia a nimerit exact în locul de îmbinare a zalei și Ahab moare, așa cum a prorocit Mica. Și haideți să citim 2 Cronici 19 cu 3. A ascultat Iosafat Aici este mustrarea lui Dumnezeu pentru Iosafat, că n-a ascultat. Dar ce l-a făcut pe Dumnezeu să nu-l distrugă pe Iosafat? Faptul că a fost credincios până atunci. Da? Faptul că a ascultat de Dumnezeu până atunci. Da, păcatul lui a fost asocierea cu Ahab. Da, exact. Și care e răspunsul lui Iosafat la mustrarea Domnului? Capitolul 19, de la 4 la 11. Berșeba.
Până a ținut unul dos al Efraim și i-a adus înapoi la Domnul, Dumnezeu, Părintele Domnului. A fost judecătorul în toate câte trebuie de întărită în țara lui Iuda, în fiecare cetate. Și a zis judecătorilor, luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni judecați, ci pentru Domnul, care va fi de voi în ceea ce privește judecata. Acum frica Domnului să fie peste voi, vedeați asupra faptelor voastre, căci la Domnul, Dumnezeul nostru, nu este nicio nelegiuire. Și nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. De asemenea, în Ierusalim, Iosafat a stabilit pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, leviți, preoți și cetățenițe, peste casele părintești ale lui Israel și s-au întors la Ierusalim.
Deci, practic, nu mai avem timp să citim până la capăt, dar care a fost reacția lui Iosafat? A făcut și mai multe reforme. Le-a spus oamenilor, ascultați de Domnul. Le-a spus judecătorilor, judecați drept. Că nu în fața oamenilor judecați, ci în fața lui Dumnezeu judecați. Care a fost reacția lui Iosafat? Pocăință. S-a pocăit. Da? Spre deosebire de Asa, care s-a mâniat și și-a împietrit inima și mai tare, Iosafat s-a pocăit. Și ultimul lucru despre viața acestui om, la puțină vreme după înfrângerea de la Ramot Galaad, practic o armată, o confederație atacă Ierusalimului. Vrea să atace Ierusalimul. Și în 2 Cronici 5 cu 12 ni se spune despre ce a făcut Iosafat. Practic a mers la Domnul. Și a zis, Doamne, numai Tu ne poți scăpa de de această situație. Și haideți să citim acum 2 Cronici 20 cu 15. Care este răspunsul? Deci, Iosafat își adună oamenii, se roagă toți Domnului și cum răspunde Dumnezeu? 20 cu 15.
Luați aminte, tot Iuda, și voi locuitori ai Ierusalimului, și tu, împărate, Iosafat, așa zice Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați înainte acestei mari mulțimi, pentru că lupta nu este a voastră, ci a lui Dumnezeu.
Ce le spune Domnul? Nicio problemă. Eu mă lupt. Da? Versetul 17. Zice, deci spune că nici nu vor avea de luptat, nici nu vor avea de luptat și ce fac ei 21 și 22? Apoi în învoire cu poporul a numit niște cântăreți. Asta da luptă, nu? A numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoave spinte și mergând înaintea oștirii lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în viață. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Practic, Domnul i-a făcut să se lupte între ei. A luptat Iuda? Nu. Domnul a luptat pentru ei. Și în 2 Cronici, practic de la 31 până la 21 cu 1, ni se face un rezumat al lucrării și a ceea ce a făcut Iosafat. Și 21:1 ne se spune că a dormit cu părinții lui, a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David și în locul lui a domnit Ioram. Între timp, ni se mai spune că Iosafat a realizat o alianță cu Ahazia, împăratul lui Israel, să construiască niște corăbii. Și din nou Domnul îl mustră pentru această alianță cu Ahazia și îi spune că acele corăbii nu vor naviga niciodată și efectiv corăbile sunt distruse și nu ajung să navigheze niciodată. A fost Iosafat perfect? Nu. Nu. A avut niște asocieri. Asta a fost principala lui problemă, da? Asocierea cu Ahab și apoi cu Ahazia. N-a fost cu fiul lui Ahab. N-a fost perfect, dar totuși inima lui a fost a Domnului. Totuși inima lui a fost a Domnului. Așadar, ca și concluzie, la ce caută Dumnezeu? O inimă în totalitate loială lui. Care este rezultatul loialității? Pace, liniște. Ce înseamnă inimă loială? Să fii loial când totul merge bine? Nu, să fii loial și când ești în închisoare sau risc să fii aruncat în închisoare și când vin armate pe care nu le poți birui pentru că Domnul luptă pentru tine, asta este loialitate. Ce înseamnă? Ce aduce lipsa loialității? Tulburare, mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Astea sunt lucrurile pe care le învățăm din exemplul acestor trei împărați. Și pe foaia noastră, din prima lecție, cheie pentru libertate, cheile pentru libertății. Da? Trebuie să ne adâncim loialitatea față de Dumnezeu. Adâncirea loialității față de Dumnezeu este cheia a treia.